Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հոկտեմբերի 6-ն է։ Ինչպես է գնահատվում Գրանադայի 3-վա հանդիպումը, օրվա հրատապ խնդիրը Արցախի ձերբակալված նախկին ղեկավարների ազատումն է։ Հաագայի դատարանը հաջորդ 5-7 օրը կանդրադառնա Հայաստանի հայցինն դեմ Ադրբեջանի, ռուսները ապամոնտաժում են դիտակետերը Արցախում, արդյոք խաղաղապահ առաքելությունը ավարտվում է։ Հայաստան հասած արցախցիների սոցիալական խնդիրները Facebook-ի ասուլիսին մասնակցել է Գնել Սանոսյանը։ Փարիզի եւ Բաքվի դիվանագիտական արճակատումը, ռուսների արձագանքը, թուրք-ամերիկյան ռազմական միջադեպ Սիրիայում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներին հրավիրել է մինչեւ հոկտեմբերի վերջ այցելել Բրյուսել շարունակելու հայ-ադրբեջանական կարգավորման շուրջ բանակցությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունն այսօր կայցելի Երևան քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական խաղապահ զորախմբի դուրսբերման ժամկետները, այս մասին հայտնում է ՏԱՍ գործակալությունը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը ազատությանը փոխանցել է, որ նման հանդիպում ռազմական երաժշտությունում պլանավորված չէ։ Այնինչ կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում է հիշեցնում, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կալոնան, միաժամանակ շեշտելով, որ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ օրակարգում չկան։ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է մեջբերում, այսպես կոչված ռեժիմն է խուճապ առաջացրել Ղարաբաղի բնակչության շրջանում և ստիպել նրանց տեղափոխվել Հայաստան, այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպայի տարածաշրջանային տնօրեն Հանս Հենրիկ Լուգեի հետ հանդիպմանը։ Ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայության ղեկավար Էլչին Գուլիևը հայտարարել է, հայ-ադրբեջանական սահմանը գտնվում է Բաքվի խիստ հսկողության տակ, ցանկացած վտանգ վճռականորեն կկանխվի։ Գուլիևի խոսքերով, վերջին 3 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանին կառուցել է 19 նոր զորամաս, 140 սահմանային մարտական կետ։ Մաքի դատարանը հոկտեմբերի 12-ին Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով լսումներ է նշանակել մանրամասները լուրերից հետո։ Պաշտոնական Երևանը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին և ներկա ղեկավարների իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու հարցով։ Երևանը պահանջել է նաև պարտավորեցնել Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանն այցելել է Բաքվում կալանավորված Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին և նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին։ Ադրբեջանի օմբուդսմենի Գրասենյակի հաղորդմամբ Վարդանյանը և Բաբայանը մեջբերում չեն բողոքել պահման պայմաններից։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, Երևանի խնդրանքով Ռուսաստանը սկսել է մատակարարել Հայաստանին անհրաժեշտ նավթամթերքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն, խոսքը 15,000 տոննա բենզինի և 20,000 տոննա դիզվառելիքի մասին է։ Ինչպես հայտնի դարձավ գործընկերների խնդրանքից, Հայաստանում այդ ոլորտում բարդ իրավիճակ է ստեղծվում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի մեկնաբանել Մոսկվայի այս հայտարարությունը։ Հայաստանը չի մասնակցում հոկտեմբերի 6-ին Ղրղստանում մեկնարկած ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններին։ Ղրղստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ մյուս 5 երկրների մասնակցության վարժանքները շարունակվելու են մեկ շաբաթ։ Զանգիլանում տեղի ունեցել Արագ զգետի վրայով Ադրբեջանից Իրան տանող ճանապարհային կամրջի հիմնարկեքի արարողությունը Թուրանի փոխանցմամբ նախագիծն իրականացվում է երկու երկրների պետակամիջոցներով։ Հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցել են Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը, Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մեհրդադ Բազրափաշը։ նրանք իրենց ելույթներում նշել են, որ ստեղծված ավտոմոբիլային և սահմանային մաքսային ենթակառուցվածքները կծառայեն բեռնափոխադրումների ավելացմանը և Նախիջևանի հանրապետություն ինքնավար հանրապետություն մուտքն ու ելքը դյուրացնելուն փոխանցում է Թուրանը։ Առնվազն 100 մարդ է զոհվել եւս 125-ն էլ վիրավորվել Սիրիայի Հոմս քաղաքի ռազմական ակադեմիայի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով։ Սա Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի 12 տարիների ընթացքում զինվորականների վրա ամենաարյունալի հարձակումներից է։ Արյունալի այս հարձակման համար մինչ այս պահ որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Ամերիկյան օդուժը եւ 16 կործանիչը Սիրիայի տարածքում թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարք է ոչնչացրել, միջադեպը տեղի է ունեցել ամերիկյան զինվորականների տեղակայման վայրից կես կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռոյթերսը նշում է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի դրոն է ոչնչացնում։ Այսօր առավոտյան ռուսական բանակահրթիռային հարված է հասցրել Խարկովի կենտրոնին, որի հետևանքով մահացել է դպրոցական երեխա եւ նրա տատիկը, մոտ 2 տասնյակ մարդ վիրավորվել են, հայտնում են Ուկրաինայի իշխանությունները 5-7 օրը։ Խարկովի մարզի Գրոզա գյուղի սրճարաններից մեկի վրա հարձակման հետևանքով էլ 52 մարդ է զոհվել։ Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ ռուս զինվորականները քաղաքացիական կառույցներ չեն թիրախավորում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակը այսօր հայտարարել է, որ հատուկ խումբ է գործուղում Գրոզա գնահատելու տեղի ունեցածը։ 2023 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվել է իրանցի իրավապաշտպան Նարգես Մոհամադի, ով գտնվում է բանտում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 Գրանադայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ համաժողովում առանցքային տեղուներ հնգակողմ ձևաչափով նախատեսված, սակայն քառակողմի վերածված հանդիպումը, որի ընթացքում ենթադրաբար կարող էր ստորագրվել հայ-ադրբեջանական ինչ-որ համաձայնություն կամ գոնե հայտարարություն, սակայն, ինչպես հայտնի է, նախագահ Իլհամ Ալիևը չեղարկել է այցը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Գրանադա, որտեղ քառակողմ հայտարարություն է ընդունվել։ Գնահատականները բնականաբար իրարամերժ են, իշխանությունը դրական է գնահատում, ընդդիմությունն էլ հայկական կողմի համար ձախողում է համարում իսպանական միջոցառումը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լուրջ հաղթանակ, հերթական ձախողում։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը Գրանադայում Փաշինյանի մասնակցությամբ, բայց Ալիևի բացակայությամբ ընդունված քառակողմ հայտարարությունը դրամագծորեն հակադիր գնահատականներ են տալիս։ Հայտարարությունը տարածվեց Հայաստանի վարչապետի, Եվրոպական խորհրդի, Ֆրանսիայի նախագահների եւ Գերմանիայի կանցլերի
անունից։
Շարլ Միշելը հայտարարությունից 3 սկզբունք առանձնացրեց. հայ-ադրբեջանական կարգավորումը պետք է հիմնված լինի Հայաստանի 29.800 քառակուսի կիլոմետրի, Ադրբեջանի 86.600-ի փոխադաշ ճանաչման վրա։ Սահմանազատումը իրականացվի ըստ ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի ամենավերջին քարտեզների, որոնք տրամադրվել են կողմերին։ Ճանապարհներն էլ պետք է բացվեն երկրների ինքնիշխանության սկզբունքով։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը Facebook-ում շեշտադրեց եվրոպական լիդերների կողմից եւս մեկ անգամ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։
Գրանադայում այսօր ստորագրվել է քառակողմ հայտարարություն, որով եւս մեկ անգամ ճանաչվել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 29.800 քառակուսի կիլոմետր։
Հայաստանը Գրանադայում ինչ ցանկացել է ստացել է։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը Facebook-յան գրառմամբ որոշեց հերքել թեզերը, թե Գրանադայում վարչապետը հանձնել է անկլավներն ու միջանցքը։
Անկլավների թեման չի քննարկվել, Միջանցքի հարցը փակ է։
Անկլավներ հանձնելու մասին խոսողներին նրա տեղակալ Տարոն Չախոյանը կրկին Facebook-ում մեղադրեց կեղծ լուրեր տարածելու մեջ։
Ոչ մի անկլավ, գյուղ, քաղաք կամ միջանցք հանձնելու փոխանակելու մասին խոսք անգամ չկա։ Անկլավներ միջանցք հանձնելու մասին fake լուրեր տարածողները դեմ են ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Հետևաբար դեմ են Հայաստանի ինքնիշխանությանը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։
Որն է այդտեղ հաղթանակը։ Փաշինյանը նախորդոր ազգային ժողովում էլ է ճանաչել, իր կաբինետում էլ է ճանաչել, Բրյուսելում էլ է ճանաչել, Պրագայում էլ է Չարաբաստիկ հանդիպման ժամանակ ճանաչել, Ալիևը ճանաչել է։ Որևէ պարտավորություն ստանձնել է։
Հանդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը Գրանադայի հանդիպումը որակում է ձախողում։ Խաչատրյանը կարծում է, եվրոպական գերտերությունների հայտարարությունը ոչ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է երաշխավորում, ոչ անվտանգությունը։
Եվրոպական գերտերությունները, ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, Եվրախորհրդանը պահանջում էին վերջ դնել Արցախի շրջափակմանը, Ալիևը արեց թե չէ, ցինիկաբար ասում է, որևէ շրջափակում չկա։ Խոսում են, ասում են Արցախում դու էթնիկ զտման ես ենթարկում բնակիչներին, դվորը ցեղասպանության տեսակ է, Ջեհուն Բարամովը մեջբերում է Պարասի Նիկոլ Փաշտյանին, ասում է այդ որևէ նման բան չկա։
Չնայած իշխանական կողմի պնդումներին, ընդդիմադիր պատգամավորը փակված չի համարում անկլավների հարցը։
Հղում են կատարում ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի քարտեզների վրա, քան այդ քարտեզները հրապարակված չեն և այդ քարտեզների վրա չկան անկլավներ, դա ոչ մի հաղթանակ էլ չի։
Արթուր Խաչատրյանը պնդում է, անկլավները Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Տիգրան Աշենով անցնում է ճանապարհը դեպի Իրան, ոսկեպարով անցնում է ճանապարհը դեպի Վրաստան, ամիսներ առաջ վարչապետն ասել էր, չկա այնպիսի անկլավ, որի հանձնումը անլուծելի ճանապարհային խնդիրներ առաջացնի։
Այդ հարցի արժեքը չկերագնահատենք, որովհետև տենց անկլավ չկա, որը մեզ համար լուծի այնպիսի առաջացնի ճանապարհային այնպիսի պրոբլեմ, որը անլուծելի է։ Չկա տենց հարց։
Ողջ օրը իշխանականներից, այդ թվում Facebook-յան գրառումների հեղինակներից հնարավոր չեղավ հարցերի պատասխաններ ստանալ։ Մոտ 2 տասնյակ իշխանության ներկայացուցիչներ կամ մերժում էին, կամ չէին արձագանքում հարցազրույցի հրավերներին։ Վերջում Փաշինյան Ալիև հաջորդ հանդիպման մասին Գրանադայի չեղարկված բանակցություններից հետո Եվրամիության խորհրդի նախագահ Միշելն ասաց.
Bosnia agreed to come by end of October in Brussels for this meeting.
Երկու առաջնորդներին մինչև հոկտեմբերի վերջ Բրյուսել հանդիպման է հրավիրել, երկուսն էլ համաձայնել է։ Իսկ թե ինչ հարցեր կլինեն Եվրամիության մայրաքաղաքում բանակցային սեղանին, կողմերից ոչ մեկը չի բացահայտել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Եվրոպական միության ճգնաժամային կառավարման հարցերով հանձնակատար Յանես Լենարչիչին, հայտնելով, որ 100,000-ից ավելի արցախցիների բռնի տեղահանման հետևանքով ճգնաժամի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է նաև միջազգային հանրության աջակցությունը, այդ թվում ֆինանսական։
European Union, as you know, strongly condemned the latest military operation.
Ինչպես գիտեք, Եվրոպական միությունը խստորեն դատապարտել է ադրբեջանական ուժերի վերջին ռազմական գործողությունը Ղարաբաղի հայ բնակչության նկատմամբ։ Այդ ռազմական գործողությունը ավելի քան 100,000 մարդու տեղահանության է հանգեցրել։ Հայ ժողովուրդը վստահաբար կարող է ապավինել Եվրամիության լիակատար աջակցությանը։ Մենք շատ արագ, ավելի քան 5 միլիոն եվրո հատկացրեցինք հումանիտար աջակցության համար եւ մի քանի օրից կրկնապատկեցինք գումարը, այսինքն այս պահին հատկացրել ենք ավելի քան 10 միլիոն եվրո, որը առաջին հերթին նախատեսված է Ղարաբաղից տեղահանված մարդկանց համար։ Բացի այդ, առաջիկա ժամերին հումանիտար աջակցության պաշարները կտեղափոխվեն Հայաստան։
Սա մի հատված էր հանդիպումից, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Եվրոպական միության ճգնաժամային կառավարման հարցերով հանձնակատար Յանես Լենարչիչին, հայտնելով, որ 100,000-ից ավելի արցախցիների բռնի տեղահանության հետևանքով ճգնաժամի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է նաև միջազգային հանրության աջակցություն, այդ թվում ֆինանսական։ Արց Արցախյան այս աղետի հետևանքով ի հայտեն եկել բազում քաղաքական և սոցիալական հարցեր, ընդ որում բոլորը անխտիր հրատապ են։ Դրանց շարքում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին բարձրաստիճան պետական և զինվորական պաշտոնյաներին կալանքից ազատելը Բաքուն հպարտությամբ և սադիստական հաճույքով է տարածում ձեռնաշխտաներով հայերին մեքենայից բանտ, բանտի միջանցքով խուց փոխադրելու կադրերը, հրաշալի գիտակցելով, որ դա ցավ է պատճառում հայերին։ Հայաստանը դիմել է միեդ և պահանջում է ազատել նրանց։ Ադրբեջանի օմբուդսմենը, ով մատը մատին չի խփել, Իլհամ Ալիևի ռեժիմի հրամանով բանտեր նետված ընդդիմադիրներին և լրագրողներին օգնելու համար, բանտում տեսակցել է Ռուբեն Վարդանյանին և Դավիթ Բաբայանին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տարածած երկու լուսանկարներում Արցախցի կալանավորված երկու պաշտոնյաներն են։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը նստած է տեղեկատվական թերթիկներով լի սեղանի առջև, իսկ նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը գրադարանում գիրք փնտրելիս։ Սաբինա Ալիևան 3 օր առաջ է նրանց տեսակցել բանտում, հաղորդագրություն տարածել միայն այսօր։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի փոխանցմամբ Վարդանյանը ընտանիքին զանգելու, նաև ծանրոց ստանալու հնարավորություն է ստացել, իսկ Բաբայանին ակնոց են տվել բանտային գրադարանից օգտվելու համար։ Բաքվում ծանր հոդվածներով ահաբեկչության ֆինանսավորումից մինչև ապուրինի զինված կազմավորումների ստեղծման համար մեղադրվող Վարդանյանը Սաբինա Ալիևայի պնդմամբ գոհունակություն է հայտնել պահման պայմաններից, նշել, որ բժշկական զննում է անցել և առողջական որևէ խնդիր չունի։ Բաքվից նաև հայտնում են, թե Վարդանյանին պաշտպանում է նրա ընտանիքի կողմից ընտրված փաստաբանը, ով է այդ փաստաբանը առայժմ պարզ չէ, ազատությանը դեռ չի հաջողվել կապ հաստատել Վարդանյանի ընտանիքի հետ։ Ի տարբերություն Վարդանյանի, որ ձերբակալվեց Լաչինի անցագետում Հայաստան գալիս, Բաբայանը հայտնել էր, թե ինքն է գնում Շուշի հանձնվելու ադրբեջանական իշխանություններին։ Պաշտոնյան Facebook-ում գրել էր, թե ընդգրկված է սև ցուցակում և ադրբեջանական կողմը պահանջել է իր ժամանումը Բաքու հետաքննության համար։ Բաբայանը եւս փաստաբան ունի, որի անունը Բաքուն չի հրապարակել։ Վարդանյանից ու Բաբայանից բացի ադրբեջանական բանտում են Արցախցի եւս 6 պաշտոնյա, 3 նախկին նախագահներ՝ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը, ինչպես նաեւ բարձրաստիճան նախկին զինվորականներ Լևոն Մնացականյանն ու Դավիթ Մանուկյանը։ Նրանք եւս մեղադրվում են տարբեր ծանր հոդվածներով ահաբեկչությունից մինչև ապուրինի զինված կազմավորումների ձևավորում։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանի հարազատներն օրերս են դիմել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակ տեղեկություններ ստանալու համար։ Եղբայրը, դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն, ազատությանը փոխանցեց, միջազգային կառույցից արդեն կապվել են ընտանիքի հետ։
Առաջը որևէ տեղեկություն կա, Կարմիր Խաչն է կապաստապել երկրորդ ընտանիքի հետ, արողակարգային ներգրավումները կատարել են, ինչպես մնացած բոլոր կառավարվածների, և Կարմիր Խաչը ասել է, որ իրեն աշխատակարգի համաձայն առաջիկայում տեսակցելու են բոլոր կալանավորները։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունու խոսքով, այս փուլում իրենք հավաքագրում են Ադրբեջանում պահվողների տվյալները, որ հետո դիմեն Բաքվին նրանց տեսակցելու համար։
Այս հարցը գտնվում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում, բնականաբար մեր ընդհանուր առաքելության շրջանակներում։ Կարող եմ միայն ասել, որ այն պահից սկսած, երբ որ ընտանիքը դիմում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, մենք շարունակում ենք իրենց հետ անմիջապես կապ պահել, և եթե լինեն որևէ լուրեր կապված իրենց հարազատի հետ, մենք բնականաբար առաջինը տեղեկացնում ենք ընտանիքը։
Ադրբեջանական բանտերում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչների իրավունքների պաշտպանության համար Հայաստանի կառավարությունը դիմել է Եվրադատարան, պահանջելով ազատ արձակել նրանց։ Առաջին դիմումը միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ուղարկել էր նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հարցով։ Ստրասբուրգից, սակայն, դեռ նորություն չկա։
Դատանից պահանջել ենք բնականաբար ոնց որ և ընթացակարգն է նախատեսում կոնվենցիայի հիման վրա երաշխավորել պարոն Վարդանյանի իրավունքները, առաջնային դեպ բնականաբար երկրորդ և երրորդ հոդվածների մասին է խոսքը գրում, կյանքի իրավունք և խոշտանգման ամարտկային դաժան վերաբերմունքի արգելք, և ուսով ենք արագ կարձագանքի դատարանը, ամեն դեպքում նաև կապի մեջ ենք իր հարազատների հետ էլ, և Ռուսաստանը դատարանից պատասխան նաև կփոխանցենք իրենց։
Եվրոպական դատարանից բացի Հայաստանի կառավարությունը դիմել է նաև Հագայի միջազգային դատարան, որն էլ հոկտեմբերի 12-ին լսումներ կանցկացավ կբացնի Բաքվի դեմ ժամանակավոր միջոց կիրառելու հարցով։ Պաշտոնական Երևանը անցած շաբաթ ուղարկված հայցով միջազգային դատարանին խնդրել է պարտավորեցնել Բաքվին զերծ մնալ ցանկացած գործողությունից, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ուղղված է մնացած էթնիկ հայերին Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանելուն։ Երևանը միևնույն ժամանակ ակնկալում է, որ Բաքուն ձեռնպահ կմնա բաժիշ միջոցներ ձեռնարկելուց Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս կամ նախկին քաղաքական ներկայացուցիչների կամ զինվորականների նկատմամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս խաղապահները ապամոնտաժել են Ղարաբաղի որոշ շրջաններում իրենց տեղակայած դիտակետերը։ Ռուսական աղբյուրների պնդմամբ պատվիրակություն պետք է գա Հայաստան քննարկելու խաղապահ-առաքելության դատարեցումը։ Հայկական կողմը հստակ չի արձագանքում այդ լուրին։ Բոլոր դեպքերում կարելի է եզրակացնել, որ Ղարաբաղի նախկին լիդերներին, ադրբեջանցիներին հանձնելուց և հայության արտագաղթը հսկելուց հետո նրանք այլևս անելիք չունեն, և այդ ձախողված առաքելությունը հավանաբար մոտենում է ավարտին։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ռուսական պետական 10 գործակալությունն այսօր օրվա առաջին կեսին հաղորդեց, թե Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունն այսօր պետք է այցելի Երևան քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական խաղաղապահ զորախմբի դուրսբերման ժամկետները, հայտնեց գործակալությունը վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, սակայն, ազատությանն ասացին, այդպիսի պատվիրակության այցի վերաբերյալ տեղեկություն չունեն։ Օրվա ավարտին ևս որևէ քննարկման մասին լուրջ չկար։ Իսկ երեք ուշ երեկոյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ ռուս խաղապահներն ապամոնտաժել են Ղարաբաղում ժամանակավոր տեղակայված դիտակետերն Ասկերանի, Մարտակերտի ու Շուշիի շրջաններում կողմերի նախկին շփման գծի երկայնքով, միևնույն ժամանակ հավելել էին.
Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքներ կատարել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Բաքվի և Ստեփանակերտի հետ շարունակվող փոխգործակցությունը պահպանվում է, այն ուղղված է արյունահեղության կանխմանը և քաղաքացիական բնակչության հանդեպ մարդասիրական օրենքի ապահովմանը։
Թե քանի հայ է մնացել Լեռնային Ղարաբաղում, որևէ հստակ թիվ չկա։ Ադրբեջանը մինչ օրս պաշտոնապես հայտնել է մոտ 100 մարդու մասին, որոնք դիմել են, այսպես ասած, վերաինտեգրման ծրագրին։ Իսկ խաղաղապահների ոչ պաշտոնական Telegram-յան ալիքում տեսանյութ կա, թե ինչպես են զինվորականները հաց թխում, ինչպես գրված է բնակիչներին բաժանելու համար։ Պաշտոնապես հայտնի է, որ ավելի քան 100,000 տեղահանված արցախցի եկել է Հայաստան։ Ազատությունը նաև արտգործնախարարությունից հետաքրքրվեց, թե արդյոք դիվանագիտական խողովակներով հնարավոր է տեղեկություն են ստացել, ինչու են խաղաղապահներն ապամոնտաժում իրենց դիտակետերը մի քանի շրջաններում, հնարավոր է հեռանալու մտադրություն ունեն։ Արտգործնախարարության խոսնակը հարցը չմեկնաբանեց, նշելով, որ դրա հասցեատերը Երևանը չէ։ Մինչ այդ Մոսկվայից խաղաղապահների ճակատագրի մասին վերջին օրերին տարբեր մեկնաբանություններ են եղել։ Երեկպե Դումայի պատգամավոր ԱՊՀ գործերով հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել էր, թե ռուսական խաղաղապահ զորախումբն այլևս որևէ մեկին չունի պաշտպանելու, ինչը հարված է տարածաշրջանում ռուսական դիրքերին։ Իսկ նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան ակնարկել էր, որ խաղաղապահները հեռանալու մտադրություն չունեն, իսկ հարցը քննարկվելու է Բաքվի հետ։
Мы получаем информацию, что часть жителей Карабаха думает вернуться.
Մենք տեղեկություններ ենք ստանում, որ Ղարաբաղի բնակչության մի մասը մտածում է վերադառնալ, ինչպես նրանք են ասում, եթե դրա համար պայմաններ ստեղծվեն ու իրենց անվտանգությունը երաշխավորվի։ Այդ դեպքում Ռուսաստանը կաջակցի գործընթացներին ադրբեջանական կողմի հետ շփումներում։
И будет обеспечена их безопасность.
Մոտ 2000 անձնակազմով խաղապահ զորախումբը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված է 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո, 5 տարի ժամկետով, որը լրանում է 2025-ին։ Եթե խաղաղապահները մինչև այդ ժամկետը հեռանան Արցախից, արդյոք արդեն վերջնական չի վերանա անվտանգության երաշխիքներ ստանալու ու Արցախ վերադառնալու հնարավորությունը։ Հարցն ուղղել ենք Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարներից մեկին, որը չցանկացավ հրապարակավ հանդես գալ, սակայն նշեց, որ ռուս խաղաղապահների ներկայությունը էական նշանակություն չունի Արցախի ժողովրդի որոշման վերաբերյալ՝ վերադառնալ թե չվերադառնալ։
Պետք է լինեն լուրջ միջազգային երաշխիքներ՝ ի լրումն կամ առանց ռուս խաղաղապահների։ Եթե դիտարկենք միջազգային փորձի տրամաբանությամբ, ռուս խաղաղապահները իրականում դիտորդներ էին, քանի որ ասում էին, որ իրավունք չունեն ուժ կիրառելու և միայն հումանիտար գործողություններ էին անում։ Ռուս խաղաղապահները կախված են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի քաղաքական կամքից, իսկ միջազգային մանդատով խաղաղապահները չպետք է կախված լինեն մեկ կամ մի քանի երկրների աշխարհագրական շահերից, պետք է ունենան ուշ կիրառելու հնարավորություն։ Այդ դեպքում մարդկանց մի զգալի մասը կարող է վերադառնալ Արցախ։
Ազատության հետ զրույցում ասաց նախկին պետնախարներից մեկը. Այժմ Արցախ միջազգային մանդատով խաղապահներ ուղարկելու մասին որևէ խոսակցություն չկա։ Հայտնի չէ նաև արդյոք ռուս խաղապահները մնալու են այնտեղ մինչև 2025-ը կամ դրանից հետո, թե ոչ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ծավալի մարդասիրական ճգնաժամի Հայաստանը երևի բախվել է սպիտակի երկրաշարժից հետո և Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին։ Դյուրինչ է կացարանով և առաջին անհրաժեշտության պարագաներով ապահովել 100,000 մարդկանց, շատերը տեղավորվել են ծանոթների, ազգականների մոտ, շատերը բնակարաններ են վարձել, բայց կան նաև շփոթված, միայնակ, հիվանդ, տարեց մարդիկ, որոնք պետք է օգնություն ստանան։ Նրանք նաև փողի կարիք ունեն, 100,000-ական դրամի միանվագ վճարումը այսօրվանից է մեկնարկել, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը այսօրվանից սկսեց տեղահանված բոլոր արցախցիներին միանվագ 100,000-ական դրամ տրամադրել։ Փարաքարի միասնական կենտրոնում առավոտից մի շարք արցախցիներ փորձում էին հասկանալ, երբ և ինչպես պետք է ստանան այդ գումարը։
Ոչ մի օգնություն մինչև այսօր չենք ստացել։
Գումար չեք ստացել։
Ոչ մի բան։
Մարտունեցի Կարոհովսեփյանի պես շատերն էին պատմում, առաջին ձեռք մեկնողները, հերու մոտիկ ազգականները պարզապես հոգատար անծանոթներն են եղել, բայց այսօր արդեն զանգեր կանչել են Փարաքարի կենտրոնից, մահճակալներ կարծես կան։
Վեր մենք եկանք այստեղ, վազակալեցինք պտուղմուկ, այսինքն կացեյով, ես մետի գինը տղաս հաց, այսօր զանգեցին, ասացին, որ ինչ որ գնացեք դեր դիմեցի, մահճակալներ չունենք, էլի մի Իրեք կա։
Խոստացված 100,000-ական դրամները քիչ առաջ փոխանցվեցին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր շուրջ 50,000 քույրերին և եղբայրներին, ովքեր տեղահանման պահին արդեն իսկ ունեցել են բանկային քարտեր։
Օրվա երկրորդ կեսին Facebook-ում գրեց վարչապետը, ընդգծելով առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամներին և 75-ից բարձր մարդկանց գումարները կփոխանցվեն Արձեռն հայ փոստով։ Ավելի վաղ Փաշինյանի խոստնակը Նազերի Բաղդասարյանն էր հայտնել, որ բուն գործընթացը ավելի ինտենսիվ կմեկնարկի 2-7 օրվանից։ Կառավարությունը հաշվեհամար չունեցող տեղահանվածներին հորդորում է շտապել բանկ։
Այժմ տեղի է ունենում տվյալների համադրումը և գումարների փոխանցման գործընթացը արդեն այսօրից կմեկնարկի, այսինքն որոշակի թվով անձինք այսօրից այդ գումարները կստանան։ Ես նշեմ, որ բանկային գործարքներն իրականացվելու են աշխատանքային օրերի ընթացքում, և եթե դուք այսօր այդ գումարը չեք ստացել, բայց ունեք հաշվի համար, հավանաբար արդեն հաջորդ շաբաթվա սկզբին 2-7 կամ 3-7 օրերին գումարային փոխանցումները կիրականացվեն։
Սպասվում է, որ առաջիկա օրերին կառավարությունը կհաստատի ևս մեկ որոշում, ըստ որի Հայաստանում բնակարան չունեցող տեղահանված արցախցիներին կտրամադրվի նաև 50,000 դրամ տան վարձակալության և կոմունալների համար։ Ավելի քան 100,000 տեղահանված մարդկանց կեսին պետությունը ապահովել է ժամանակավոր կեցության վայրով, զգալի մասը մարզերում են։ Այդուհանդերձ միասնական սոցիալական ծառայության կենտրոնները շարունակում են ծանրաբեռնված աշխատել։ Ազատությունը հենց տեղում հանդիպեց մարդկանց, ովքեր մինչև օրը սկացարան չունեն, ոմանք անգամ մի քանի օր է գիշերում են բաց երկնքի տակ։
Հիմա որտեղ եք։ Հիմա մենք դրսում ենք ապրում, աղջկաս հետ, ոչ ոք չունենք էլ այստեղ եկեղեցի հայատում կամ ասկամիկայի վրա, հետո խորհրդային գնացին կենտրոնը, իրանք էի ուղարկեցինք մեզ այստեղ, այստեղ սպասում ենք, որ մի կեր տեղավորենի։
Ստեփանակերտից 74-ամյա Էլմիրա Ներսիսյանը իր հաշմանդամ դստեր հետ սեպտեմբերի 29-ին է դուրս եկել, ասում է, ոչ մի հարազատ Հայաստանում չունի, պատահական մարդկանց միջոցով է իմացել աջակցության կենտրոնի տեղը։
Ոչ գիտենք, որ ունենք, ինչ անենք, Ну, слава Богу, это ми бана. Эти окнути на бортан, гоне ми банганинг, сунундели, в смысле. Ми чеб горди, унтунвем, ми чеб имерехум паэм, ми чеб ми банальни.
Այսօր խոստացել են կացարանով ապահովել, ասաց լավատես է, հավատում է, այս գիշեր 4 պատի ներսում կլուսացնեն։
Բայց այս գիշեր որտեղ եք քնել։
Հիմա սպասում եմ, որ ինձ կգմի տեղ տեղավորեն երեխոյդ, երեխեն էլ անձրևի տակ նստացինք, հիվանդացավ ջերմություններ, հիմա այդ գնացել է պալիկլինիկա, տեսնի որ պալիկլինիկան ունթունեն մի քիչ իրան օգնություն տանել, ջերմությունը չի իջնում, տեղավորում են էլ էս ոտակ էլ
Միայնակ
թոշակառու Յաշա Մովսիսյանը Ասկերանի նորագյուղից սեպտեմբերի 27-ից ճանապարհ ընկեր 2 օր հետո հասել Երևան։ Ասում է իր փրկիչը դեռ եղբոր դուստրն է։ Հաց տեղ տվել է, իր տանը պահում է, բայց սովոր չէ ուրիշի հաշվին ապրել։
Միշտ չեմ մնալու իր տունը, էլ դա կարևոր է։ Տուն ունեի սեփական, այնտեղ գյուղի արեստանոցը ես էի վերցրել, աշխատում էին դեղ, հողամաս ունեի վարել հող, մի հեկտար 50 սոտող, դե լրի թողել եկել եմ, ինչ եմ։
Հարմար կացարան, շատերի համար սա դեռ գերխնդիր է, բայց մեզ հանդիպած արցախցիներից շատերն էին ասում, լավատես են, հույսը չի մեռել։
Եթե մտքին դնե ամեն ինչ էլ անարողը։
Բարի մարդիկ շատ կան։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեզ թվով մարդկանց հարկ է ապահովել կացարաններով, բայց օրերից մի օր նրանք կցանկանան ապրել ոչ թե վարձով, ոչ թե ազգականի կամ ծանոթի պատշգամբում կուչեկած, այլ իրենց օրինական բնակարաններում, ուստի անհրաժեշտն վարկեր, հսկայական շինարարություն, այդ ամենը պետք է ամենայն լրջությամբ վերլուծել, հաշվել, իրավական հարցեր լուծել։ Այսօր մեր տաղավարում Facebook-յան ասուլիսին մասնակցել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Ասուլիսը վարել է Նարինե Ղալեչյանը։
Մի քանի փուլից է մեր գործընթացը, նախ առաջի փուլում մարդկանց ընդունել և տեղակայելն է, որն իրականացրել ենք, երկրորդ փուլում հիմա արագ նրանց կարիքներն են գնահատում և այդ կարիքները բավարարում ենք, որը արվել է և ընթացիկ աշխատանքի ամենօրյա անում ենք, երրորդ փուլում միջնաժամկետ ծրագրերն են, դրանք 100,000 դրամն է, դրանք վարձակալության գումարները, ենթադրյալ դեռնոր ծրագրեր կծնվեն և կառավարությունը կորոշի, այսինքն այդ քննարկումների արդյունքում, չորրորդ փուլում արդեն կլինեն երկարաժամկետ ծրագրեր, որտեղ մենք արդեն կսկսենք խոսել բնակարանաշինությունից, ընդ որում ոչ թե պետք է սպասենք ինչ-որ մի փուլից խոսել, մենք արդեն կառավարությունում խոսում ենք այդ մասին, քննարկումներ ունենք, որոշակի տարբերակներ ունենք, փորձում ենք հասկանալ օրինակ նույն բնակավայրերում տնամերձ ցողամասեր, որտեղ կան, որտեղ հնարավոր կլինի բնակարաններ կառուցել, կան արդյոք շենքեր, շինություններ, որոնք կան ավարտեն և այնտեղ որոշակի շինարարական աշխատանքից հետո հնարավոր է մարդկանց տեղաբաշխել, այսինքն մենք փորձում ենք որոշակի արդեն ուսումնասիրություն անել և պատկերը պարզել և իսկապես նման մտադրություն ունենք, ինչպես հիմա մեր երկրում գործում է քաղաքականություն Երևանից ունեցած հեռավորության սահմանամերձ լինելու, բարձր լեռնային լինելու, այսինքն արտոնությունների եւ այլն առումով, ենթադրյալ այդպիսի քաղաքականություն միգուցե նաեւ ավելի ակտիվ կիրառենք, մեկ պարզ պատճառով, տեսեք, մենք հետեւյալ խնդիրներ ունենք, ունենք բնակավայրեր, որտեղ հիմա կառուցվում է ամբողջովին նոր դպրոց, ասենք 140 աշակերտի համար, բայց այդ գյուղում կա 70 աշակերտ։ Դա նշանակում է, այդ գյուղում աշակերտների համար լավ պայման ստեղծվել է, բայց աշակերտների քանակը բավարար չէ և կարող ենք դա նկատի ունենալ, օրինակ ընտանիքին տեղաբաշխել այդպիսի մի գյուղում, որտեղ երեխաները նոր կառուցված բարձակարգ դպրոց կհաճախեն և ընտանիքի անդամներն էլ այլ զբաղմունք ունենան։ Այսինքն կփորձենք այդպիսով և իրենց համար, և երեխաների համար հարմար պայմաններ ստեղծել։ Հաճախ մեր հայրենակիցները նույն մարզերում, գյուղական բնակավայրերում ավելի հեշտությամբ կարող են աշխատանք գտնել, քան շատ այլ քաղաքային վայրերում, այսինքն իրենք էլ ինձ թվում է ժամանակի ընթացքում ըստ իրենց մասնագիտության աշխատանքային փորձի կնախընտրեն որոշակի բնակավայրեր։
Գայանե Հարությունյանն է հարցնում, քննարկվում կամ մշակվում է արդյոք ի վերջո արցախցիների վարկային պատմությունների վերաբերյալ որևէ նախագիծ։ Կառավարությունում սա արդեն որպես կառավարության ներկայացուցիչ քաղաքական թիմի անդամ են հարցնում, գուցե ձեր բլոկը չի, բայց վարկային պատմությունների վերաբերյալ քննարկումներ կան։
Տեղյակ եմ, որ քննարկումներ կան, ավելի շատ այս փուլում տեղի է ունենում ինֆորմացիայի դուրս բերում, որպիսի պատկերը պարզ լինի, թե ինչ քանակի, ինչ թվի կամ որ բանկերին է վերաբերում։ Ես ինչքան տեղյակ եմ, հիմա այդ աշխատանքն է արվում, ենթադրյալ այդ ինֆորմացիայի հավաքագրումը, այդ ինֆորմացիայի վերլուծությունը որոշակի որոշումների կբերի, որոշակի պատկերի հայտ կբերի, բայց այս պահին ինչքան գիտեմ դեռ հստակ որոշումներ չկա, ավելի շատ առկա իրավիճակի ուսումնասիրություն։
Ամեն դեպքում հիմա չեք կարող ասել, որ վարկային պատմությունների ուսումնասիրում կլինի, թե արդեն կա այդ
ուսումնասիրությունը։ Անում են, ուսումնասիրություն անում են, բայց թե ինչ կորոշվի դեռ հստակ չի։
Այս ողբերգական արտագաղթի հետ կապված մեկ ուրիշ ծանր խնդիր հայ է ոչ միայն հայերեն խոսող անձը, այ նա է, ով եկեղեցի է կառուցել, հուշարձան տեղադրել, ստեղծել է կտավ, կերտել է արձան, գիրք է գրել, և ահա այդ ժառանգությունը մնացել է Հակարիի կամրջից այն կողմ։ Կան հայոց արվեստի մասին վկայող լուսանկարներ, տեսագրություններ, հուշեր, բայց բուն նմուշները բանտարկվել են։ Այնտեղ հիմա շրջում են ադրբեջանցի ոստիկաններ, իսկ ազգայնամոլները պետական մակարդակով սկսել են հայկականը վիժեցնել այդ աշխարից, վտարել, եկեղեցին էլ ալբանական ներկայացնել, ինչն է հաջողվել փրկել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ամարասի վանքի պահակը Երևանի Փափազյան փողոցում է, իսկ Ամարասում ադրբեջանցի ոստիկանների ոտնաձայներն են։ Կարլեն Ավանեսյանը վանքում մեն-մենակ էր վերջին ամիսներին։ Վանահայրը բլոկադայի պատճառով Երևանում էր մնացել, ուխտավորներ չկային, բենզին չկար աղոթքի համար, միայն ինքն էր պահակը։
Հասցրել եմ եկեղեցի դուրս փակել, եկեղեցի դարպասի չեմ ասի, արդեն մոտիկ տեղ չէ կրակոստերը գալիս, ավտովատի կրակոստերը։
Լուսավորչի հիմնած 4-րդ դարի վանական համալիրը, որտեղ Մաշտոցյան առաջին դպրոցն է, որտեղ Սուրբ Գրիգորիսի դամբարանն է, ընկավ հենց սեպտեմբերի 19-ին Կարլեն Ավանեսյանի աչքի առաջ։ Ամարասը 44-օրյա պատերազմից հետո արդեն իսկ շփման գծում էր։
Գիշեր եկել մոտեցե, դիմացում մի հատ ներող դիրքն էր, եկել են տեղ մոտեցե, հետա տեց կեսորը մոտ սկսել կրակոսները։
Պատմում է մի հրացան ու երկու նռնակ է վերցրել ու դուրս եկել վանքից, տարածքում արդեն ուրիշ հագուստով զինվորականներ էին, սրբապատկերները հանելու ժամանակ չեղավ։
Ես ամենը վերև կեմ, դիտեմ թե պիտի հելի գրամ գործի, գրամ ինտեղ, ասե վերև կեմ տեսեմ չոս պատի առակում ոտոր։
Վանքին մոտ գյուղը Մաչկալաշենն է, գյուղից տեղահանվածները Գորիս էին հասնում իրենց համար գլխավոր բոթով։
Թուրքերն են Ամարասում, թուրքերը Ամարասում են։
Աշուշտ իրենք միանշանակ պիտի ոչնչացնեն սրանք, որովհետև հետ չպիտի անգամ մնա հայի։
Արցախի թեմի առաջնորդը գիտի, թե ինչ է լինելու արցախյան գանձերի հետ, արդեն կրկնվող պատմություն է, Ադրբեջանը կամ ավերել է հայկական եկեղեցիներն ու խաչքարերը, կամ սկսել է դրանց ձևափոխման գործը։ Վրդանես Սրբազանը շեշտում է, հաճախ քրիստոնեական արժեքներով մտահոգվող եվրոպացիների աչքին թոզ են փչում հայկական վանքերը ներկայացնելով որպես աղվանական։
Մեր սրբերի գերեզմաններն են դա, նույն Գրիգորիսի, նույն վաճական բարեպաշտ թագավորի, որին ձեռ տանք։
Թեմի առաջնորդն էլ Արցախի անկման օրերին Երևանում էր, ավելի վաղ վիրահատվելու էր, եկել մնացել։ Մարտական գործողություններից հետո նամակով դիմել է ռուս խաղապահների հրամանատարին, խնդրել, որ հայկական վանքերի անվտանգությունն ապահովեն։
Եվ ես ստացել եմ պատասխանը, որտեղ նշված է, որ ինքը դիմել է Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությանը, և նրանք հավաստիացրել են, որ ոստիկաններ կուղարկեն համապատասխան վանքերն ու եկեղեցիները նրանք պահպանելու և պաշտպանելու համար։
Երեք տելեգրամյան ալիքներում տարածվեց տեսանյութ, որում ադրբեջանցի ոստիկաններն են հայկական վանքերի տարածքում, նաև Ստեփանակերտի մայր եկեղեցու մոտ հսկողի կեցվածքով են։
Պատերին առկայությամբ 4
պատմական արձանագրություններ կան, չգիտեմ հիմա ինչպես կվարվեն ադրբեջանցիները այդ արձանագրությունների հետ, ինչպես կվարվեն, եւ այնտեղ կան բավական արժեքավոր խաչքարեր կան։
Գանձասարի վանահայրն էլ վանքում չէր, Երևան միաբանական ժողովի էր եկել, ով է վերջին պահին փակել վանքի դուռը, պահակ կար եւ մի մշտական աղոթող, ասում է հայր Սահակը, լսել է աղոթողն իր հետ փրկել է Սուրբ Սեղանի 200 տարեկան խաչը։
Ասում են, հիմա ճշտում են, արդյոք բերել են եւ հանձնել են, ով որ պիտի բերեր, չեն կարողանում կապի դուրս գալ իր հետ, հիմա դրանով եւ գաղում են, էլ ճշտում են, տեսնենք ուր է այդ անձը։
Արցախյան վանական համալիրներից ոչինչ դուրս բերել հնարավոր չի եղել, որևէ մասունք չի փրկվել, Բաքվի պատմաբաններից Ռիզվան Հուսեյնովն արդեն ազդարարել է, Գանձասարը անշուշտ ալբանական համալիր է, հայերն են արձանագրությունները վերաշարադրել, խմբագրել, բայց ասել է իրենք նկարներ ունեն ստայ դմել, կփոխեն։ Քանի վանական համալիր եկեղեցի ու խաչքար մնաց, Արցախի թեմի առաջնորդը միայն մի թիվ ունի, Արցախում ամեն 17 քառակուսի կիլոմետրի վրա մի եկեղեցի կա։
Նման թիվ չկա ոչ մի տեղ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման դժվարին գործընթացին զուգահեռ մերթ-ընդ-մերթ սրվում եւ նույնիսկ ճգնաժամային վիճակի են հասնում Բաքվի եւ Փարիզի հարաբերությունները։ Ադրբեջանում պնդում են, որ եվրոպացիները ընդհանրապես ու ֆրանսիացիները հատկապես որդեգրել են ակնհայտ հայամետ դիրքորոշում, ընդ որում եթե Ֆրանսիան որպես գերտերություն զուսպ է արձագանքում, Ադրբեջանում շանթ ու կայծակ են թափում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական լայնածավալ հարձակումից երկու շաբաթ և տեղի հայության բռնի տեղահանման ավարտից ընդամենը մի քանի օր անց Հայաստանի գլխավոր եվրոպական դաշնակիցը համարվող Փարիզ նստեյության փակում է Բաքվի դեմ պատժամիջոցների կիրառման թեման գոնե տեսանելի ապագայում։ Դա պարզ դարձավ 3-3-օյան Գրանադայում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հնչեցրած հայտարարություններից հետո։ Չեմ կարծում, որ պատժամիջոցների պահը հասունացել է, քանի որ դրանք անարդյունավետ կլինեն և չեն նպաստի Հայաստանի տարածքի և բնակչության պաշտպանությանը, հայտարարում էր Մակրոնը։ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունն ըստեյության բացառելուն զուգահեռ Ֆրանսիայի նախագահը երեկ Բաքվի կողմից միջազգային իրավունքի նորմերի խախտման և սեփական խոսքը դրժելու օրինակներ էր ներկայացնում։
Aussi des deux dernières réunions où en marge de Chisinau comme de Prague.
Ես նաև հիշում եմ Եվրոպական քաղաքական համայնքի նախորդ գագաթաժողովների շրջանակներում, Քիշնևում եւ Պրահայում կայացած մեր հանդիպումները, որոնց ընթացքում նախագահ Ալիևը խոստացել էր Լեռնային Ղարաբաղում երբեք ուժ չկիրառել։ Ֆրանսիան չէ, որ խնդիրներ ունի Ադրբեջանի հետ, այդ Ադրբեջանն է, որ խնդիրներ ունի իր իսկ ստանձնած պարտավորությունների, սեփական խոստումների եւ միջազգային իրավունքի նորմերը հարգելու հետ, հայտարարում էր Մակրոնը։ Երեկ Գրանադայում լրագրողների հետ շփման ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահը նաև նշում էր, որ Փարիզն այժմ էլ Բաքվից պահանջում է կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները։ Մենք պահանջկոտ դիրքորոշում ունենք, մենք միշտ պնդել ենք, որ Ղարաբաղում փոքրամասնության իրավունքները պետք է ճանաչվեն և հարգվեն, մենք դա մասնավորաբար արել էինք Պրահայի գագաթաժողովի ընթացքում, մենք նաև պնդում ենք, որ 1991 թվականի սահմանները ևս պետք է հարգվեն։ Գուցե մեզ խաղացնող գործընկեր չեն համարում, սակայն կարծում եմ, մենք բավականին ազնիվ մոտեցում ենք դրսևորում, հայտարարում էր Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Ադրբեջանի հետ ճնշման լեզվով խոսելն անիմաստ է և անթույլատրելի, արձագանքելով Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարություններին, նշում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, հորդորելով Ֆրանսիայի ղեկավարներին զերծ մնալ Հայաստանի սահմանամերձ տարածքների օկուպացիայի մասին խոսելուց, Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն այսօր հրապարակված հայտարարության մեջ կրկին առաջ էր քաշում անկլավների թեման։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին պատկանող 150 քառակուսի կիլոմետր տարածքի օկուպացիայի օկուպացիայի մասին Ֆրանսիայի հայտարարությունները պարզապես անհեթեթ են, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ այդ երկիրը 30 տարի շարունակ աչք էր փակում ադրբեջանական տարածքների 20%-ի զավթման վրա, այժմ էլ նույնն է անում ադրբեջանական 8 գյուղերի օկուպացիայի դեպքում, հայտարարում էր ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Անպատասխանատու հայտարարություններով հանդես գալու փոխարեն ավելի օգտակար կլիներ, եթե Ֆրանսիան վերջտար Հայաստանը զինելուն և աջակցելուն ուղված իր նենք քաղաքականությանը, որը խոչընդոտում է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը, եզրափակում է ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։
Je l'ai évoqué après le ministre des Armées Sébastien Lecornu.
Նախորդին Բաքվի դժգոհության եւս մեկ առիթ տվեց Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան։ Ֆրանս 2 հեռուստաընկերության եթերում Հայաստանից վերադառնալուց հետո տված առաջին հարցազրույցում ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը կրկին խոսում էր Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցություն ծավալելու հեռանկարների մասին, նշելով, որ երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունները պետք է գնահատեն Երևանի կարիքները եւ սպառազինության մատակարարումների հարցերի շուրջ երկխոսություն սկսեն։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար հայաթափմանը, Կոլոնան նշում էր, թե տեղի ունեցածը մեջբերում էթնիկ զտում է հիշեցնում, չնայած դրան Ֆրանսիայի արտգործնախարարը կրկին վերահաստատեց իր վերադասի նախագահ Մակրոնի տեսակետը, ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը օրակարգում չէ։
Certainement des sanctions, une réaction très forte de l'Europe, de la France en tout cas et de la communauté internationale.
Պաշտոնական Երևանը, եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների գերիշխող մեծամասնությունը խստորեն քննադատել են Ղարաբաղ ՄԱԿ-ի առաքելության կազմակերպումը եւ անցկացումը։ Իդեպ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, որ առաջիկայում երկրորդ խումբը կմեկնի Ղարաբաղ։ Առաջին թիմի այցը չեն քննադատել Բաքվում, Անկարայում, Իսլամաբադում, ինչպես նաև մեկ այլ մայրաքաղաքում, որտեղ ամեն կերպ պնդում են, թե հայության այսօրվա դժբախտությունների համար հենց Հայաստանի իշխանությունն է մեղավոր։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պնդում է, թե հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին պաշտոնական Երևանը Մոսկվայից վարելիք է խնդրել, որն ուղարկվել է Հայաստան մարդասիրական օգնության տեսքով։
Ի պատասխան Հայաստանի ղեկավարության կոչի Ռուսաստանը սկսեց մատակարարել հանրապետության անհրաժեշտ նավթամթերքը։ Խոսքը 15,000 տոննա բենզինի և 20,000 տոննա դիզվառելիքի մասին է։ Ինչպես հայտնի դարձավ գործընկերների խնդրանքից, Հայաստանում այս ոլորտում իրավիճակը հեշտ չէ։ Երկիրը գրեթե հասել է ընթացիկ տարվա համար հաստատված հաշվեկշռին։ Առջևում աշուն ձմեր շրջան է, Ռուսաստանի աջակցությունը շատ ժամանակին և օգտակար կլինի։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պնդում է, թե Հայաստանի կառավարությունից դիմում են ստացել նաև արցախցիներին հումանիտար օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը քննում է այդ դիմումը և արդեն կազմել է ուղարկվելի ապրանքների ցանկը, ասված է Մոսկվայի պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատության հարցմանը դեռ չեն պատասխանել։ Աջակցության մասին այս հայտարարությունները հակասում են Մոսկվայից վերջին օրերին հնչող զգուշացումներին և սպառնալիքներին։ Քանի օր առաջ, երբ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացրեց Ռոմի ստատուտը, Մոսկվան հայտարարեց, թե կդիմի պատասխանքայլերի։ Կրեմլի խոսնակը հիշեցրել էր Հայաստանի տնտեսությունը կախման մեջ է Ռուսաստանից, հատկապես էներգետիկ ոլորտը։ Երեք սակայն նախագահ Պուտինը ասաց, թե Հայաստանը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի դաշնակից։ Մարդասիրական օգնության մասին հայտարարություններին զուգահեռ Մոսկվան շարունակում է մեղադրել Հայաստանի իշխանություններին Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի համար։ Միաժամանակ սեպտեմբերի 19-ից հետո, երբ ադրբեջանական բանակը ռազմական գործողություններ սկսեց Արցախում, Մոսկվան ոչ մի դատապարտող հայտարարություն չի արել։ Այսօր էլ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Վերշինինը մեջբերում արեց ՄԱԿ-ի մեկօրյա առաքելության զեկույցից։
Мы ждём сейчас отчёта этой миссии. Пока то, что поступило, свидетельствует о том, что серьёзных разрушений нет.
Մինչ այժմ առաքելությունը վկայում է, որ լուրջ վնասներ չկան, քրոնական շենքերը նույնպես չեն վնասվել։
Культовые сооружения.
Հայաստանի արտգործնախարարությունը երեք քննադատել էր ՄԱԿ-ի մեկօրյա առաքելության այս զեկույցը, պնդելով, թե այն ադրբեջանի կողմից օգտագործվել է քարոշչական ընկալումներն առաջ մղելու և Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ լայնածավալ հարձակումն ու դրա հետևանքները օրինականացնելու նպատակով։ Հայաստանի դաշնակից Մոսկվան այս քննադատ հաստատություններին չի արձագանքել, բայց հիշատակել է ՄԱԿ-ի առաքելության հայտարարությունն առայն, որ հայ բնակչությունը շատ արագ է լքել Լեռնային Ղարաբաղը, հավելելով, որ այս հանգամանքը պետք է ուշադիր ուսումնասիրել։ Այժմ հստակ չէ, արդյոք այս ամենից հետո Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելությունը կշարունակի մնալ Ղարաբաղում, որտեղ, ինչպես երեկ նախագահ Պուտինն ասաց, հայ գրեթե չի մնացել։
Там просто нет армян. Ну, может быть, 1000-1500, всё.
Այսօր այնտեղ հայ չի մնացել, գիտեք, այնտեղ ոչ ոք չի մնացել, բոլոր հայերը հեռացել են, գուցե 1000 կամ 1500 հայ է մնացել, վերջ, այնտեղ պարզապես ոչ ոք չի մնացել.
Ну всё, там просто никого нет.
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մեր միջազգային անդրադարձը հարևան Թուրքիան ակտիվ ռազմական գործողությունները իրականացնում Սիրիայում, այնտեղ նախորդին Ալ-Հակասիայի շրջանում գրանցվել է վտանգավոր միջադեպ։ Ամերիկացիները ստիպված վայր են գցել թուրքական անօթաչուն, որը հարվածներ է հասցրել ամերիկյան դիրքերին շատ մոտ գտնվող թիրախներին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան ուժերը Սիրիայում թուրքական անօթաչու թռչող սարք են ոչնչացրել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել ամերիկյան զինվորականների տեղակայման վայրից կես կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռոյթերսը նշում է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ ԱՄՆ-ն ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի ԱԹՍ-ը է ոչնչացնում։ 5-7 առավոտյան թուրքական դրոնները հարվածել են Սիրիայի հյուսիսարևելքում քրդական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Հասակա շրջանի տարածքին, որը սահմանակից է Թուրքիային և Իրաքին։ Քրդական ներքին անվտանգության ուժերը հայտնել են, որ այդ հարվածների հետևանքով առնվազն 8 մարդ է զոհվել։ Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ օթուժի գեներալ Փաթ Ռայդերը բրիֆինգում ասել է, որ անօթաչունների որոշ հարվածներ կատարվել են ԱՄՆ-ի հայտարարած սահմանափակ գործողությունների գոտու տարածքում, իսկ մի քանի ժամ անց թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարքը ուղղություն է վերցրել դեպի ամերիկացի զինվորականների տեղակայման վայր, երբ այն գտնվում էր կես կիլոմետր հեռավորության վրա։ հրամանատարությունը իրավիճակը գնահատել է պոտենցիալ սպառնալիք, և 10 րոպե անց ամերիկյան F-16 կործանիչը ոչնչացրել է թուրքական անօթաչու թռչող սարքը ինքնապաշտպանական նպատակով։
USF-16 fighters subsequently shot down the UAV in self-defense.
Նա ասել է, որ ամերիկացի զինվորականներից ոչ ոք չի տուժել, և նշել, թե նշաններ չկան, որ Թուրքիան միտումնավոր թիրախավորել էր ամերիկյան ուժերին։
We have no indication that Turkey was intentionally targeting US forces.
Պենտագոնի խոսնակը հայտնել է, որ միջադեպից հետո ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Լոյդ Օստինը և Յաշար Գյուլերը հեռախոսած զրույց են ունեցել, նրանք քննարկել են միջադեպը և համաձայնել, որ թեև ցավալի է այն, բայց ուշադրությունը պետք է կենտրոնացված մնա Սիրիայում Իսլամական պետության ահաբեկիչներին ջախջախելու կարևոր առաքելության վրա։ Պենտագոնի ղեկավարը վերահաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները Սիրիայում մնում է բացառապես Իսլամական պետության զինյալների ջախջախմանը աջակցելու համար։ Սա ցավալի միջադեպ է, բայց տեղում ԱՄՆ-ի հրամանատարությունը իրավիճակը իսկապես գնահատել է պոտենցիալ սպառնալիք և համապատասխան գործողություններ ձեռնարկել։ Սակայն նորից նախարարը խոսել է իր գործընկերոջ հետ, նրանք հնարավորություն են ունեցել արդյունավետ զրույց վարել և միմյանց հավաստիացրել, որ ԱՄՆ-ն և Թուրքիան կշարունակեն սերտորեն շփվել և կոորդինացնել իրենց գործողությունները։
Is one of our strongest and most valued NATO allies.
Թուրքիան մնում է ՆԱՏՕ-ի շատ կարևոր և արժեքավոր դաշնակիցը և ԱՄՆ-ի գործընկերը, և համագործակցությունը կշարունակվի, ընդգծել է Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Պաշտպանության նախարարներից բացի միջադեպը քննարկել են նաև երկու երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարները։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե Սիրիայի հյուսիսում քուրդ զինյալների դեմ գործողության ընթացքում անօթաչու սարքերից մեկը կորցրել է տեղում երրորդ կողմի հետ տեխնիկական տարբեր գնահատումների պատճառով։ Առանց կոնկրետ երկրի անուն տալու, Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը հայտարարել է, թե համապատասխան կողմերի հետ աշխատում է տեղում բարելավելու ոչ կոնֆլիկտային մեխանիզմների համակարգումը։ Ամերիկացիների կողմից թուրքական աթսան խոցելու միջադեպից հետո նույն օրը 5-7-ի ուշ երեկոյան Թուրքիան ակտիվացրել է հարվածները Սիրիայի քրդական շրջանների վրա։ Անկարան պնդում է, որ քուրդ զինյալները հրթիռակոծել են թուրքական բազան, մեկ ոստիկան է զոհվել, 7 զինվորականներ վիրավորվել և թուրքական ռազմական օդանավերը ի պատասխան հարվածել են քրդերի թաքստոցներին, նրանց կողմից շահագործվող նավթահորերին և պահեսներին, ոչնչացնելով 26 քուրդ զինյալների։ Սիրիայում իսլամական պետության գրոհայինների դեմ պայքարում քրդական ուժերը վայելում են ԱՄՆ-ի աջակցությունը, բայց Թուրքիան նրանց ահաբեկիչներ է համարում։ Թուրքիայի նախագահի հաղորդակցության դեպարտամենտի ղեկավար Ֆահրեդին Ալթունը այսօր X-սոցցանցում գրել է, որ Թուրքիան կշարունակի պայքարը ահաբեկչության դեմ, որտեղ էլ այն լինի։ Մենք կշարունակենք պայքարել ահաբեկչության դեմ, որտեղ էլ այն լինի։ Մենք այն կմարենք իրիսկ աղբյուրում, լինի դա Իրաքի հյուսիսում, Սիրիայի հյուսիսում կամ ուրիշ այլ վայրում։ Մենք չենք ենթարկվի նրանց սպառնալիքներին և վտանգի տակ չենք դնի մեր անվտանգությունը, հայտարարել է Ֆահրեդին Ալթունը իր հերթին սպառնալով Թուրքիայի վճռականությունը փորձության ենթարկողներին։ Ինչպես հաճախ ասում է մեր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, «Մի գիշեր մենք կարող ենք հանկարծակի թակել ձեր դուռը», ասել է Ֆահրեդին Ալթունը։
Եվելի տեղահանվածների մասին ահա մի ընտանիքի պատմություն. Դրմբոն Ոսկևան, այս էր ճակատագրական երթուղին, ավելի ճիշտ տառապանքների քավարանը, այնտեղ մնացել է հանգիստ, այդպես են ղարաբաղցիները անվանում շիրիմները, ինչ այնտեղ է այլևս անցյալ է, ներկան և հավանաբար ապագան արդեն տավուշում է, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ծնողներիս 92 թվականին թուրքերը սպանել են, իրենք եղել են 63 տարեկան, ու հետո տեքրեսան հայտ կորավ բանի արաբոյի ջոկատի մեջ հետ, դե մենք էլ գնացինք բանակում գրվեցինք, գնացինք ծառայության մարդուկնիկ։
Արցախյան բոլոր պատերազմների դառնությունը հիշողության մեջ ամուսնու դարդարմ շիրիմը թողել է Դրմբոն գյուղում ու երկու որդիների հետ Հայաստան հասել Ռիտա Լալայանը։ Տավուշի մարզի Ոսկևան գյուղում կիսախարխուլ այս տանը խնամքով մաքրում է տասնամյակների փոշին ու ժանգոտ մահճակալներն ազատում սարդոստայիններից։
Ես ամեն ձևի հարմարվող եմ, ինչ ասեմ, մենակ թե հանգիստ ապրի, առաս թուրքի հարևանության։
Ամբողջ կյանքում դեմ դիմաց հակառակորդի ներկայությունն զգացած կնոջն Ադրբեջանի հետ ժամանակից գյուղում են մի անբնակ տուն տվել, ասում է այստեղ էլ կապրի ինչպես մյուսները, վստահ է տունն իրեն ձեռքով կարգի կբերեն, տնամերձ այգին կմշակեն ու կհաստատվեն, Արցախ վերադարձի ճամփա էլ չի տեսնում։
Ավելի լավ է մի խուլ գյուղում մնամ, քան թե նորից գնամ այդ թուրքերի մեջ, հետ գնալ չկա։
Որդին Ժորաղալայանն արդեն գյուղատնտեսական գործիքներն է ձեռքն առել ու տան դիմաց մացառուտներն է մաքրում, գարնանն այստեղ հաստատ այգի կդառնա, ասում են։ Նույն մեքենայով երկու օրում Հայաստան հասած Արշալույս Արուստամյանն էլ ամուսնու և 5 երեխաների հետ հարևան տանն է կացարան գտել։ Սեպտեմբերի 19-ի արյունալի արկերն իրենց գյուղ Վաղուհաս էին հասել, նույն օրն անտառներով գյուղից մինչև Դրմբոն են փախել, անգամ մեքենան չկարողացան մեզ հետ հանել, ասում է, տունը կողպել ու բանալին թաքցրել են վերադարձի հույսով, բայց հրադադարից ու Արցախի հանրապետությունը լուծարելու որոշումից հետո արդեն դրա հույսն այլևս չունեն, Ադրբեջանին մնաց տարիների ստեղծածը։
Փակեցին դուրս եկենք,
բանալին հետ ներդ բերել
է։ Չէ, բերում եմ, ինչ անեմ բանալին։
Բայց ինչ էիք փակում, եթե բանալին թողնում էիք գնալ։
Դե ասել ենք կարողալի ոչ մի բան չլինի, ետ հետ դառնակ տները։
Պահել եք, թե ինչ է կարելի։
Հա, նենց դրել է հիշվոր մին տեղ։
Հիմա ադրբեջանցին էիք գտնեն այդ բանը։
Դե լապ չգտնեն։ Դոր ավտոմատավ գծակեն, կբանան, կմտնեն, տունը լիքը, ավտոմակը, մենք է ծմակներով ենք պախել, ավտոմորտեղով բերինք, հասցրել ենք թղթերը վերցրել, գնել պայուսակ ես մեջնանը, հացել ենք փախել։ Եկանք դրմբոն, ոտով եկանք ընդեղ, ընդեղ անառավոտով, կամազով բերեցին այրեպորտ Ստեփանակերտ։
Մի ուրիշ ցավոտ պատմությամբ էլ Դավիթ Բալասանյանն է Արցախի Մարտունի քաղաքից Ոսկեվան հասել։ Ասում է, Մարտունու քաղաքապետի առաջնորդած փոքրատիվ ջոկատով են վերջին մարտերի ժամանակ ինքնապաշտպանվել։ Ցավոք, հարազատ քաղաքը փրկել չկարողացան։ Զոհվել են ընկերները, նրանց թվում քաղաքապետ Ազնավուր Սաղյանը։
Ոսկե քաղաքապետը արդեն մոկալիա հետևից։ Երկու հոգի ենք տեսան մնացել։ Երկու հոգի սանք մնացել, սա զոհվեցին։
Իրեն փրկողը գրպանում պահած անձնագիրն է եղել, գնդակը խոցել է զրահաբաժկոնն ու հետք թողել անձնագրի վրա։ Ադրբեջանցի սահմանապահների միջով սահմանը հատելիս անձնագիր ցույց չի տվել, խնդիրներից խուսափելու համար, ասել է, չի հասցրել վերցնել իր հետ, կարծում է գնդակի հետքը կմատներ զինվորական լինելը։
Բնջելետը կմագալին են ծակրոյոք է եստես մնացել։ Սնընդակ անսել էլ է մեր չի, ասամբայլ է մեր անան էլ է մեր չի նանա, որ ես եմ։ Ես էլ եմ իմ պայն էլ ես ալի երևի նկար է սակացել, աստվար չի տող է մահանա։
Հիմա եկել է Ոսկեվան ու կրկին ապրում է Ադրբեջանի հետ սահմանին, հույսով, որ այն կողմից էլ արկեր չեն գա իրենց վրա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ոսկեվան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։